Biz garaşsızlıktan öňkü taryhymyza ýüzlensek, 27-nji oktýabr Türkmenistan Respublikasynyň döredilen günüdi. Öň köp milletli we dürli sosialistik respublikalaryň düzüminde bolan Türkmenistan adamdan 3 döwlete degişledi. Gaýsy Atabaýew, Niderbay Aýtakow, Halmurat Sehetmurat fiýaly inçimi Rowşan pikir öňde barjylaryň tagallaty bilen Türkmenistany özbaşlyk respublika ýürmek ideýasy 20-nji ýyllaryň başyna öňe sürilipdir. 1924-nji ýylyň 12-nji iýununda Russiýa Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň Merkezi Komiteti Orta Aziýa Respublikalarynyň milli bölünüşi hakynda diýen karary kabul edipdir. Soňra SSR Merkezi İspalnitel Komitetiniň 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda geçen 2-nji sessiýasy şol karary makullap Türkmenistan SSR-ni döretmek hakynda karar çykaryar. Şol karar hem iş ýüzünde amalaşyp häzirki Türkmenistan döwleti emele gelipdir. Öňler bu sene aýratyn bayram güni hökmünde bellenmese de, köpçülüklüň habar beriş terişdilerini giňden ýatlan geçilýärdi. Aýratyn da Türkmenistanyň döredilmeginiň tegelek senelerini dawaraly ýagdaýda bellemek däwi dowam etdi. Şol belli senelere bagyşlanyp dörli bayramçylyk we medeni çäreler geçirilipdi. Ýönek soňky ýyllarda ol sene ýatdan çykaryldy. Biz garaşsızlık günü, şeyli de Türkmenistan Respublikasının döredilen günü münasibetli, yazıcı hem publisist Akmuhammed Ulsapar bilen gurrundaş olduk. Akmuhammed, bilişin ali, inni garaşsızlık bayramçılığını mukaddes bayramçılık sayarlar. Garaşsızlığın mukaddes sayılmığı goğu olsa gerek.
Elbette, dayardı. Ol şeyle yönü şul mukaddeslik dille olmalı. Eger de yurdun konstitusiyasını hükümetin özü bozup bören bolsa, halka şu konstitusiyada yazılan, görkezilen alatlıklar berilmeyen bolsa, kararsızlığa mukaddes diyenin bilen ol mukaddesliğe övürlüp bilmez.
Yine bayramçılık günlerine gelsek, yurt kararsızlığın alanına, yurdun bir in esas alamatları var del ki bilen, yeni diline devlet dili statüsü berilmeli desi yani her bir devletin özünün öz yeni dili olmalı. İkinciden ol devletin konstitusiyası olmalı. Kararsızlığını ikrar ediyen konstitusiya. Şeyle hem kevr devlet alamatları baydak diye, giyimin diye şeyle alamatlar vardı. Şular dörödülönünü, şul meseleler öne sürülönünü, Türkmenistan öz kararsızlığını alanını şuna şayat bulunların biri senin.
Ha o elbette bir de şeyle balt yettirdi. Onun için ikvallan ravi olmalı. Diğer şayetler hudaya şükür hedir bir ya iki adam değil. Türkmen'in milli karışsızlığı için görüşen adamlarına Nur Verdi Nur Mehmet var. Aman Radağa var. Beyleki adamlar var. Birin tek atma at tutup olacak. Eğer de ötüp gidenlerin adını yağıtlamalı olsa ilkinci novatta Bappa Uyuklu'nun Akmurat Şiir'in adları yağıtlanılmalı. Karışsızlığı için görüşen adamların hormatı öz yerine bolmasa onu bir hili gönüme şol karşılığın bayramam kim kesleyin yalı olup görünüyor. Emma bu zatlığın sebebi var. Sebebi şol mukaddes diyleyen inni bugün kuhun karşılık sonra şol karşılığı keskellem karşı olan adamların eline düştü. Olurum elbette neyme şol karşılığı sonra öz behvitleri için ulanırlar.
27. 28. oktyabrın Türkmenistan'ın karşılık günü deyip alınmağı neyme sebepten, neyme için hut şol sene belli gün hükmünü saylanvalınlay.
Oň meniň pikirimçe iki sany sebebi bar. Birincisi, Niýazow Sowet Respublikalarynyň hemmesi öz garaşsyzlygyny ýylan edýänçe näden näme borka diýip ýöwsüllük bilen garaşdy. Bizden soň diňe Galagystan ýaly ýöne olan ýagdaý düýbünden başgaça olar bilen deňleşmek kynrak bolar. İkinji sebebi Niýazow resmi suratda boýun almasa da Türkmen döwletiniň döredilen gününiň 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrdygyny gowy bilýän adam. Şonuň üçin garaşsyzlygym şol güni gawat getirdi.